वाहे गुरु
राजा बालक नगरी का Yeah.
पंडता तुम देहु मती स्वामी पंडता तुम देहु मती स्वामी पंडता कहया सुने ना खाया माने
सतगुर प्रसाद हर का नाम तय कह हो हरिया पाई धर्म संत पाई दिन मौलिया अमृत फल पाई साधु सिमर है एक नाम
ਪੰਥ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹਲ ਪੰਜਵਾਂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਏ ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਏ ਰੁ ਸੁਹਾਏ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਮੌਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਾ ਪਾਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸੁਖ ਉਪਜੈ ਲੱਚੀ ਸਮਸ਼ਾਈ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰ ਏਕ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੋੜ ਨ ਧਾਈ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨਸ ਜਾਏ ਅਹਮੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਿਰ ਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਬੱਦੇ ਮਹਾਂਬਈ ਕਰ ਸਕਟ ਹੋਆ ਅਪਣੇ ਚੰਦ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਫੜੋਆ ਜੋ ਸੁਖਾ ਮਿਟ ਗਏ ਨਤਨ ਵਾਲ ਰੁਆਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪਹਿਨਦਾ ਫਿਰ ਭਇਓ ਇਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਫਿਰੋ ਇਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕ ਸੋਈ
ਬੱਦੇ ਮਾਂ ਬਲੀ ਕਰ ਸੱਚਾ ਠੋਆ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਚ ਪਾਇਨ ਵਿੱਚ ਦਜ ਫੜੋਆ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਭ ਮਿਟ ਗਏ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਨਰੋਆ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾਮ ਧਿਆਇੰਦਾ ਫਿਰ ਪਾਏ ਨਾ ਮੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਨਾਨਕਾ ਸੋਈ ਫਿਰ ਹੋਆ
ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਅਨੀਏ ਬਨ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਤਨ ਮਨ ਤੇਰਾ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਨ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਖਨੀਏ ਵਨ ਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਜੜਾ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇਹੋ ਦਰਸ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ
Thank you. दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निम्त दृष्टि देख दीवा दर्शन तेरे सुन प्रभ मेरे निम्त दृष्टि देख दीवा
मेरे
कहू नानी आप लिहारी पहुना के आप लिहारी
देहो दर्श प्राप्त मेरे देहो दर्श प्राप्त मेरे देहो दर्श प्राप्त मेरे देहो दर्श प्राप्त मेरे
आप लिहारी पहुनानक यड़ाप लिहारी
देहो दर्श प्राप्त मेरे देहो दर्श प्राप्त मेरे देहो दर्श प्राप्त मेरे इन जनता के बस किस नाही इन जनता के बस किस नाही इन जनता के बस किस नाही खुद की जगती उपाया जगती उपाया इन जनता के बस किस नाही इन जनता के बस किस नाही खुद की जगती उपाया खुद की जगती उपाया इन जनता के जगती उपाया जगती उपाया, अपने की जगत उपाया, इन जनता के बस बिच नाही, इन जनता के बस बिच नाही।
पाती मैं हर प्रभु प्यारा, Thank you.
ਫਿਰ ਹੋ ਲਬਾਵੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਵੇਜਨ ਹੋਰ ਫਿਰ ਹੋ ਲਬਾਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰੀ ਦੇਖੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬਿਨ ਗੁਰੀ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਵੀ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਨਾਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शाड साड बिथे बिखकाई हम अब गुण परे एक गुण नाही अमृत साड बिथे बिखकाई अमृत साड बिथे बिखकाई काकू शरणाई काकू संगत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत ते मिलंत जम दास मिटाई ते मिलंत जम दास मिटाई एक अरदास पाठ की रत की एक अरदास पाठ की रत की गुर रामदास राखो सरनाई गुर रामदास शरणाई राखो शरणाई अत प्रीतम मन मोहना, अत प्रीतम मन मोहना कट सोहना, प्राणी अदारा सुंदर शोभा, सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल के, अपनी अपारा सुंदर शोभा लाल गोपाल दयाल के, अपनी अपारा
सुंदर शोभा, सुंदर शोभा लाल गोपाल की, अप्रिय पराराम सुंदर शोभा लाल गोपाल की, अप्रिय गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलो हो कंत निमानिया, गोपाल दयाल गोविंद लालन मिलो हो कंत निमानिया, मिल हो कंत निमानिया, मिल हो कंत निमानिया, मिल हो कंत दर्शन दर्स परसन
नैन, दर्शन दर्स ਪਰਸ ਪਰਸਨ ਨੈਣ ਤਰਸ ਦਰਸ ਪਰਸ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ
ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਨੈਣ ਤਰਸਨ ਦਰਸ ਪਰਸਨ ਮਹਿਆਨੀ ਰਹਿਣ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪਰਸਨ ਨੀਂਦ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀਆਂ ਨੀਂਦ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀਆਂ ਨੀਂਦ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕੀ ਆਪਣੇ ਅਪਾਰਾ ਨਾਮ ਬਿੰਜਨ ਭਾਈ ਸਗਲ ਸਿਗਾਰਾ ਗਿਆਨ ਜਨ ਨਾਮ ਬਿੰਜਨ ਭਾਈ ਸਗਲ ਸਿਗਾਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਜਮ ਪੈ ਮੇਲ ਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਸੰਤ ਜਨ ਮੇਲ ਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਮੇਲ ਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਮੇਲ ਕੰਤ ਹਮਾਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਸੁੰਦਰ ਸੁਭਾ ਲਾਲ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰਾ ਐਸੇ ਦੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹ ਤਾਰੇ ਐਸੇ ਦੁਰ ਕੋ
ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹ ਤਾਰੇ
ਐਸੇ ਦੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹ ਤਾਰੇ ਐਸੇ ਦੁਰ ਕੋ
ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹ ਤਾਰੇ
फ्रीदा रोटी मेरी काठ की लावल मेरी पोक फ्रीदा रोटी मेरी काठ की लावल मेरी पोक ना पदी टोकड़ी खाने सेंदे दुख ना पदी टोकड़ी खाने सेंदे दुख फ्रीदा रोटी मेरी काठ की सुखी खाए थे ठंडा पानी पियो रुखी सुखी खाए थे ठंडा पानी पियो तरीका देख तुराई टोकड़ी ना तरसाए दियो पुराई चोपड़ी नात साए दियो नात साए दियो नात साए दियो पुरी
रोटी मेरी काठ की लावल मेरी भोक रोटी मेरी काठ की लावल मेरी भोक
ना खादी चोपड़ी नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता सच कितो पजै कह रे कह मैं सुहावे कैन कैन सुन नचते पुखवा अगम गुट साहेब दुसण पूरे पूरी उपदेसया नानक सुन सच पूरे पूरी उपदेसया नानक सो नावे
किथो पजे कह रे कह मैं समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्यायन सुनने से पग सुहावे अगम गुचर साहिब दूसर लवे न लावे सच पूरे गुरु उपदेसिया नानक सुनावे
श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता तत् महत दिवस रात दोए दाई दया खिले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदू करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुकी उजले केती चुटी नाल जिनी नाम त्याया गए मसकत काल नानक ते मुकी उजले केती चुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।